Tänään meillä on aiheena Jumalan lempeys. Ja mulla on tarkoitus opettaa tää sillä, että ensin me katsotaan, mitä Raamatussa sanotaan nimenomaan Jumalasta ja hänen lempeydestään. Ja sen jälkeen sitten katsotaan, että mitä Jumalan sanassa Raamatussa kerrotaan meistä ja lempeydestä. Eli ensin aloitetaan, että mitä Jumala on tehnyt tai mitä kerrotaan Raamatussa Jumalasta ja lempeydestä. Ja aloitetaan Efesolaiskirjeen toisesta luvusta. Täällä sanotaan jakessa 1. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme lihan lapsia niin kuin muutkin. Aika surkea tilanne kaiken kaikkiaan, vai mitä? Mutta sitten tahti muuttuu, jakessa 4, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta olette pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan. Kristuksessa Jeesuksessa. Valtavan pitkä virke kaiken kaikkiaan. Ja siinä on paljon asioita. Mutta katsotaan pelkästään tuo jae 7, tai keskitytään nyt tuohon jakeeseen 7. Siellä sanottiin siis osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Hyvyys on kreikankielinen sana krestotes, novo 4857, Strongsin numero 5544, niille, jotka tykkää etsiä noita sanoja. Ja me tänään katsotaan melkein joka ikinen paikka, missä toi 4857 sana esiintyy. Pari paikkaa me jätän käsittelemättä sitä varten, että siihen pitäisi selittää niin paljon muutakin, että meiltä loppuisi aika kesken. Novun kääntää tämän sanalla hyvyys, lempeys, ystävällisyys. Ja toi hyvyydessään on siis tämä sana 4857. Ja sitten taustana siitä sanasta, että se tulee verbistä kraamoi, joka tarkoittaa käyttämistä. Sana tarkoittaa siis alun perin hyödyllisyyttä tai käyttökelpoisuutta. Septuaginnasta, joka on siis vanha testamentti kreikaksi, tätä sanaa käytetään kuvaamaan Jumalan hyvyyttä ja lempeyttä. Jumalan lempeydestä on meille konkreettista hyötyä. Ja tämä on tavallaan se silmiinpestävä, tai mun mielestä silmiinpistävä ominaisuus tässä sanassa lempeys, jos tämä hyvyyssana käännetään sanalla lempeys. Siinä näkyy tämä konkreettinen hyöty. Jokaisessa käyttöpaikassa, joka ikisessä käyttöpaikassa näkyy konkreettinen hyöty, koska se sana juuri tarkoittaa käyttökelpoisuutta. Ja me voitaisiin kääntää noin sanat hyvyydellä tai hyvyys sanalla tai jopa ystävällisyydellä. Mutta mä halusin ottaa tuon sanan lempeys käyttöön sitä varten, että siellä on Raamatussa toinen sana, joka kuvaa Jumalan absoluuttista hyvyyttä erotuksena niin kuin pahasta. Ja mä en halunnut, että tämä sotketaan siihen sanaan. Ja sitten lempeys, kun on vähän, olisiko se niin kuin vanhahtava sana, niin silloin sitä voi tavallaan käyttää jossain määrin vapamiestä, voi määritellä uudestaan. Ja sitä varten mä tykkään itse tuosta sanasta lempeys, mutta en mä nyt loukkaannut, jos joku haluaa sen tilalla käyttää sanaa ystävällisyys tai hyvyys. Joka tapauksessa sen sanan juuri tarkoittaa alun perin käyttökelpoisuutta tai hyödyllisyyttä. Ja Jumalan lempeydestä on meille konkreettista hyötyä. Ja se näkyy nyt niin kuin hyvin. No esimerkiksi tässä jakeessa 7, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta lempeydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Kun puhutaan Jumalan lempeydestä, niin siihen liittyy aina joku konkreettinen hyöty, joita me ihmiset päästään nauttimaan. Ei sitä varten, että me ollaan hyviä, vaan sitä varten, että hän on lempeä ja hän haluaa, että meillä on mahdollisuus nauttia siitä lempeydestä, jos se nauttia on tässä tapauksessa oikea sana. Tiitus, 3. luku, luetaan sieltä jakeet 4-7. Mutta kun Jumalan meidän vapahtajamme hyvyys tai lempeys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson tai pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Jumala teki kaiken työn ja Jeesus Kristus oli tavallaan se lunastaja, joka sen sitten toteutti. Mutta me ei tehty tästä mitään muuta kuin uskottiin ja tunnustettiin. Uskottiin, että Jumala on herättänyt Jeesuksen Kristuksen kuolleista ja se tunnustettiin Jeesus Kristus Herraksi. Niin sen seurauksena hän on pelastanut meidät. Ja se on se Jumalan lempeys, ja ihmisrakkaus, joka nähdään tässä siinä, että hän pelasti meidät, ei sen kanssa kautta, mitä me tehtiin, vaan hänen laupeutensa mukaan pesemällä meidät niin kuin uudesti syntymisen kautta ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Konkreettinen hyöty, me ollaan synnytty uudelleen, meidät on pesty uudesti syntymisen kautta ja me ollaan saatu pyhä hengi, jota hän on runsaasti vuodattanut meihin, ja että me oltaisiin vanhurskautettuna niin kuin jakessa 7 ja tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi sen toivon mukaan. Hyöty näkyy niin kuin kohtuullisen selkeästi vai mitä? Ja jatketaan. Roomalaiskirje. Tämä on jotenkin minusta kiva jaettaa Roomalaiskirje 2. luku jae 4. Vai halveksitko hänen hyvyytensä, eli tässä lempeytensä, ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Toi ensimmäinen hyvyytensä on tämä 4.8.5.7, jota me nyt seurataan. Tämä jälkimmäinen hyvyys, niin kuin näkyy, se on 4.8.5.5. Se on pikkasen eri sana, se on krestos, ja se on adjektiivina käyttökelpoinen. Hyvä, lempeä, ystävällinen, niin kuin se novum kääntää. Ja substanttina, jos sitä käyttäisiin, se olisi hyvyys. Eli sama sana siinä mielessä. Halveksitko hänen hyvyytensä, lempeytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan lempeys vetää sinua parannukseen. Ekanakaan Jumala ei ole mikään eksitti tai pakotie helvetistä. Mutta toisaalta tässä kun puhutaan parannuksesta, niin se parannus ei tarkoita uudelleen syntymistä, vaan se tarkoittaa meidän tapauksessa, tässä nykyisessä maailmanajassa elävien tapauksessa, se tarkoittaa sitä, että kun me tunnistetaan tehneemme väärin, kun me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan tunnistettu, että me tehdään jotain väärin, niin silloin meillä on syytä tehdä parannus. Meillä on syytä kääntyä Jumalan puoleen, pyytää anteeksi ja muuttaa meidän ajatuksia ja sitä kautta toimintamalleja tai tapoja olla rikkomatta häntä vastaan jatkossa. Se on se parannuksen tekeminen. Tämä parannus ei tarkoita, että sen seurauksena me pelastuttaisiin. Ja moni ihminen ajattelee, niin kuin tässäkin siihen viitataan, että Jumalan hyvyys tai lempöys ja kärsivällisyys ja pitkämielisyys on niin suuri, niin meidän ei tarvitse totella Jumalaa, vaan voidaan niin kuin olla oman elämämme herroja antamatta sen Herran Jeesuksen Kristuksen olla meidän Herra ja hänen ohjata meidän elämäämme, vaan itse päättää, mitä me tehdään niin kuin meidän vajavaisella ymmärryksellä ja usein tehdä vielä väärin. Ja tavallaan luottaa siihen, että Herra Jumala on lempeä ja kärsivällinen ja pitkämielinen runsaasti kaikkea näitä. Ei niin, vaan se Jumalan lempeys vetää meitä parannukseen. Ja näettekö se hyöty taas kerran? Se parannus on suoraan, no siinä on niin kuin kahteenkin kertaa hänen hyvyys, kärsivällisyys, pitkämielisyys. Hän on lempeä meitä kohtaan, kun me sössitään, kun me tehdään asioita väärin. Mutta sen lisäksi tämä Jumalan lempeys vetää meitä parannukseen. Musta ihan mahtava lause kaiken kaikkiaan. Näitähän näkee aina silloin tällöin niin noissa lyhtypylväissä liimattuna just tätä jaetta tai ainakin tuota loppua, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannuksen. Mutta siinä ei ole siis kysymys uudelleen syntymisestä, pelastumisesta, vaan se on parantumisesta, parannuksen tekemisestä, joka on ajallisesti vähän sen jälkeen tai sen jälkeen, kun ollaan synnytty uudelleen. Hyvin näkyy se Jumalan lempeys. Ja se hyöty, mikä siihen lempeyteen aina liittyy. Ensimmäinen korinttolaiskirja 13. luku ja 4. Varmaan joku arvasikin, että tullaan tänne. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Lempeä on siis kovan tai ankaran vastakohta. Ja tässä on kysymys, että rakkaus on lempeä, se on sellaista lempeyttä, joka hyödyttää muita. Tämä sana ei ole se 4857 tai 4853, kresteumai, kuulostaa, heti kuulee, että se on niin kuin sama sana juuri, se, tai sama, kuuluu samaan sana perheeseen, ja novum kääntää sen olla hyvä, lempeä, ystävällinen. Eli rakkaus on lempeä. Tässä se on käännetty lempeä sanalla. Ja kun muistatte, että siihen liittyy jotain, mikä hyödyttää muita, niin tämä rakkaussana tässä on siis Jumalan rakkaus, joka me ollaan saatu silloin, kun me ollaan synnytty uudelleen osana sitä uudelleen syntymispakettia. Se on agape, on se kreikankielinen sana. Ja vaikka tätä luetaan hyvin usein, kun ihmiset menee naimisiin vihkiseremonioissa, niin se ei itse asiassa kyllä viittaa siihen avioparin väliseen rakkauteen, ellei se ole Jumalan rakkaus, mitä he osoittaa omassa elämässään puolisolleen. Eli siinä mielessä ne häirituaalit on yrittää niin kuin laimentaa tätä Jumalan sanan tarkkuutta siinä mielessä. Rakkaus, Jumalan rakkaus, joka näkyy, kun me vaelletaan se Jumalan sanan mukaisesti, Jumalan tahdon mukaisesti, ja silloin me osoitetaan muille pitkämielisyyttä, lempeyttä, ei kadehdita, ei kerska, ei pöyhkeile, ja niin päin pois, niin kuin tiedätte. Lempeä on siis sama sana, mikä oli käännetty hyödyllinen tai ystävällinen, ja siihen liittyy se hyöty, mitä muut kokee, ja tuossa se näkyy. Ei näy ehkä niin suoraan kuin monessa muussa paikassa. Toinen korinttolaiskirje, 6. luku, luetaan ensimmäiset 10 jaetta. Okei, mulla lukee jakeet 1-10, mutta mä näytänkin aloittavan jakeesta 3. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksissa, roskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäöissä, valvomisissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä tai lempeydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhuskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijöinä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katsomme elämme, kuritettuina emmekä kuitenkaan tapettuina, murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaaksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken. Ihan sama, missä tilanteessa he olivat, niin kuin tuossa on lueteltu melkoinen määrä tilanteita, niin he halusivat osoittautua Jumalan palvelijoiksi, etteivät he antaisi missään kohtaa aihetta pahennukseen, eikä virka, heidän virkansa moitittaisi, tai tätä virkaa moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi. Sitten siinä on lueteltu niissä asioissa, ja jakeessa 6, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä tai lempeydessä, lempeys, joka hyödyttää muita, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhuskauden sota-aset oikeassa kädessä ja vasemmassa. Ja niin päin pois. Eli nyt jo nähdään, että Paavali, joka on tämän korinttolaiskirjan kirjoittanut, niin hän ja hänen kumppaninsa vähintäänkin ovat käyttäytyneet tämän mukaisesti. Ja se voidaan kyllä lavertaa meidänkin toimintaan. Ja jos tuossa se ei ole tarpeeksi selkeä, niin se löytyy kolossalaiskirjan 3. luvusta jakeessa 12 ja 13. Pukeutukaa siis te. Ja tämä pukeutuva on imperatiivi, eli käskysana. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen tai lempeyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää tai kestäkää tai jopa sietäkää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Kun me muistetaan, miten paljon me ollaan saatu anteeksi ja miten vapaasti me ollaan saatu anteeksi, niin meille pitäisi olla aika helppo antaa anteeksi kaikille muille. Pukeutukaa. Se ei ole pyyntö, se ei ole kehotus, se on käsky. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, siis me, sydämelliseen armahtavaisuuteen, lempeyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Ja siinä on kuva siitä, miten meidän pitäisi toinen toistamme kaikissa tilanteissa niin kohdella. Tämä nöyryys-sana aina niin kuin tökkää, koska nöyryys joskus voidaan ymmärtää, että se on nöyristelyä. Mutta siitä ei ole kysymys silloin, kun sitä käytetään raamatullisessa merkityksessä. Se on enemmänkin niin kuin halukkuutta kuunnella Herran ääntiä totella. Jossain määrin se on synonyymi sanalle kuulijainen, mutta siinä on ehkä vähän niin kuin, se katsoo sitä ehkä vähän toiselta kulmalta. Meidän olisi pukeuduttava lempeyteen. Se on jotakin, mitä meidän olisi tehtävä. Se on selkeästi tässä sanottu. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, lempeyteen tai ystävällisyyteen, nöyryyteen, eli kuunnellaan Jumalaa ja nöyrytään hänen voimakkaan kätensä alle, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää, kestäkää toinen toistanne ja antakaa toisilleen anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Ja sitten lopetetaan tuonne Galattalaiskirjeen 5. lukuun. Jakeessa 22 sanotaan, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys tai ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tämä ystävällisyys tai lempeys hengen hedelmänä meidän elämässämme hyödyttää meidän läheisiä, hyödyttää niitä ihmisiä, joille me osoitetaan sitä hengen hedelmää. Me ei olla ainoastaan ystävällisiä, vaan me tehdään jotain, mikä hyödyttää muita. ja hengen hedelmää me toteutetaan, kun me käytetään tai me kasvatetaan sitä, kun me käytetään henkeä. Ja yksinkertaisin, aina saatavilla oleva ja käytännöllisin tapa, ehkä se on väärä sana käytännöllisin tapa, mutta ainakin yksinkertaisin ja aina saatavilla oleva tapa on siis puhua kielellä. Puhumalla paljon kielellä me rakennetaan sitä hengen hedelmää tai kasvatetaan hengen hedelmää, joka on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Tämä lempeys on siis jotain, mikä hyödyttää muita. Ei, ystävällisyys on siinä mielessä vähän, musta se on tässä kohtaa huono käännös, kun ei ole kysymys siitä, että me ollaan pelkästään ystävällisiä, vaan me ollaan lempeitä, tehdään jotain semmoista, mikä hyödyttää muita. Koska, niin kuin muistatte, lempeyteen kuuluu se käyttökelpoisuus, hyödyllisyys, se hyödyttää muita. Eli alussa me katsottiin, että Jumala on lempeä ja miten Jumalan lempeys näkyy. Sen jälkeen me katsottiin muutama eri kohta, josta käy ilmi, että myös meidän olisi syytä olla lempeitä. Ja lopuksi me päätettiin tähän hengen hedelmään, jota me voidaan kasvattaa puhumalla kielellä ja sitä kautta osoittaa lempeyttä, joka hyödyttää muita ihmisiä niin meidän päivittäisessä elämässä. Mä lopetan uudestaan tuonne Roomalaiskirjan 2:4. Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?